كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي قدام أبز جزي زي مجد تتكي بزب المدب هزنا كنقربينا نزي مدب زي قربلنا حاونا زي منفسيو بكتتالكم نعد
سلام نعاكم يكون استفتاكم تخاتلت مدبنا بسم تقول سب نتنسو سرطو من قد تركي كردون كأزازون مسئلمو حاكن يزال علامه سلام كهلو وزدالي اكزابير عملاق داقيمنا سلام نبلكم ازا من قد تركي زبل مدبكم حيزنا نابخم بملاسنا دما عزينا حقو ساتينا دلوم معالت دما عواج بزبل عوانجل لوك اسم عراف حادة كمو وانجل واتيوس معراف حادة مبل سوسان حادة كفال حيزنا قريبنا لنا أبز حلفة سوسا كفالات نايمة دبنا نبوليكيدان إنا أزنعنا بوليكيدان نمسحف تقوريت مزمور داويت كمو توسخي كاب شحفات نباتر إنا نيرنا أبنا إذا حلفة مدبنا دما نتبو وانجيلات زفلت نايب سرازينا زترقمو حدش كيدان كنتسنع جميرنا نيرنا بحاكي وانجيل نتم كاب لبي زاونو نايب سراز زريباي مخنيات وانجيل أمنا كمتي كد منوح استما باتعو كاب حاتياتنا نخدحننا مدحاني كمزل أخذنا سلزنا قرننا كلمي ناي وانجيل تمرتنا مجمارنا أملاخ ندك عدام نمدحان سلمان تاينة مدحاني عالم كمزل أخو داقيمنا مرأي تصبوغي مثلاني باتا عدامن هيوانن نا أملاخ زي تأزازو لا معالتي انتا كمزا قات وام تذكرودو أم متعاف أوريد كمزر أنايو زي مئزاز عدام نخلوم زار إنايسب كاب منجستا أملاخ بموطا نا منجس سيطان كمزا اتوا قبارو بسانك حاتات عدام دما كلاتنا حاتان كويننا تولدنا سباتكم أم حاتان زخونو ترايم زكوالدو زخولو حتان سلاز خونا دما اب قدمت زفردنا املاح قناعات كوينا كنقرب عين خيلن انت خونا جن ناي نبيات صحفات بحاطيات ادم سلاز يبقى نا املاح كنا مسبنا يغبئنا كمتا قديمنا زرنا بتا ادمن هيوان زحاط ولا معلتي املاحنا كلهم دقه ادم كاب حيل حاطياتن شيطان قدحنو غرم زخونا مدب كم زلو افلطه بتا صلما زخونت معلتي املاح تمدحن عالم كاب سويت طراي كم زولد أملاخ تزاربه أبز فترة معرفة سلسة قطرة حسرت حموشة كمون أبقلاتها معرفة أربعة قطرة أربعتي ملكت أزي تحف مسوقات بمخان أبقند حتان دومو زفس اسماسيه كابتب حتان زرسها أبو خولة دايك إرنيو مخنياتو تماسيه كامتا أملاخ فتصمون كردسون زغانة التماسيه قون فتصمون كردسون كخون نبرو سلسة دمايو التشوعات ميتا عامت كأدم تماسيه مولادو زنبر النبي إسياس كم زبالة سلسة زي أبيهر بعلو تأمرت كهباكمي ونهو دنقل كت أنس ودخا أخت والدها سمون آمال إلك سميا إسياس معرف شو آت قطر عصر تربعته ماتي واس معرف حاد قطر عسران سلسته أملخ بزعباتي كاب سب آي زيت فلت دنقل زولد فوتس أمون كودسون زخون مدحان استما باتعو بخمي كمز فوتس أمون خنري نابنا يوانجيلا تمرتنا كمي لسينا أفزا حالف مدبنا نايكزي أبير ملأخ غابرئيل نحاد زكارس سمو آي داو سب آي كمز تقلت اللورينا نيرنا جابرييل نزاكارياس نسون سبيتون يوحانس بحالو لات كامز والدو يوحانس ون نتمدحاني منقدي كامز ارقلو نزاكارياس نقرو حجي عملاخ نجابرييل ملاخ نبحان تماريام استبهال الدنقل كامز لأخو نقنري نوانجيل لوكاس معرف حادة كنده سلسينا اتو صحف كامزيبل لوكاس معرف حادة كابوت عسران شبشان كتاب عسران شوعاتن بساد سيت ورحي جابرييل ملاخ ناب نظري تتبهال عادي قليلا نبحان تدنقل كاب عملاخ تلاخ نساني يشوف زبهال سباي كابيت داوي تحات اتيا سمتا دنقلتي اخا ماريامي اتملاخنا باعاتي اتملئ تتسقا اكزابير مساخي مباهي بلكي كابانستي برختي اخي بلا نسا مسرعاتو بتزربو سنبلت ازي خمز زبال سلامتا سنتاي كوني خوني لاون حسبت اتملاخ كابلا ماريام ابقر ما املاخ تسقا رخيبكي اخمو اي تفري انهو كتانس ودون كتولدي سمخا يسوس كتسميو اخي نسو عابي كخون ودلو علون كبهالي زابير عملاق دماء زفانا بو داويد كهبويو نسو عبيت ياقوب نزل عالم كنقسيو منقستوخ عمو داعتاي بلان ماريام دماء نتملاق ازخ سبعي كيفلت قس كميلو كخوني بلتو اتملاق كعمليسو منفس قدس كوردكي حالي لعلوان كسللكيو سلزخ اتزولد قدس ودا عملاق كبهاليو نو إلسابيت التازمد كوكوا نا عملاق زيساون نقر سلزيلبو عب ارقن اوديت انيسالة نتامخان تبال ازوار حات زيسار سايو بلا مارامكا انيخو آن باريك زي أبير كم تزربها يخون اللي بلد اتمال اخد ما كاووا حالفة نقزي اموابزت اتعونا بل قبري امال اخن مارام مستقلت الله انتا كم زقات امان زرارة ማርያም ንቓል ኣምላኽ እተኸብር ሰብ ነበረት። ማርያም ንሓደ ዮሴፍ ዝተባሃለ ሰብ ተሓፂያ ነበረት። እንተኾነ ግን ማርያምን ዮሴፍን ተሓፂኦም እንዳኣ እምበር ብሓንሳ ይነብሩ ይነበሩ። ክልቲኦም እውን ካብ ቤት ዳዊት ነበሩ። ናይ ኣምላኽ ነቢያት እቲ መሲሕ ካብ ድንግል ከም ዝውለድን ብተወሳኺ እውን እቲ መሲሕ ካብ ቤት ዳዊት ከም ዝመፅን ተነቢዮም ነበሩ። ማርያም ካብ ዘርአ ኣዳን ከም ዝኾነት ኩልና ክንርስዖ የብልናን። ልክዕ ከማና እውን ማርያም ምስ ሓጢኣተኛ ባህርያ ተወሊዳ። እዚ ብዝግባእ ምርዳእ ኣገዳሲ፣ ምክንያቱ ብዙሓት ንማርያም ክብ ዘብልዋን ዘምልኽዋን ሰባት ስለ ዘለዉ። ከምዚ ምግባር ብርግፅ ሓጢኣት እዩ። ማርያም ኣምላኽ ስለ ዝመረፃ ተነኽብራ ኣሎና። እንተኾነ ግን እዚ ማርያም ካብ ኣምላኽ ዝረኸበቶ መጎስ ግን ንማርያም ክትምልኽ ኣይገብራን እዩ። ምክንያቱ እቲ ፅሑፍ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 10 ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ስገድ ንኡ በይኑ ድማ ተገዛእ ስለ ዝብል። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ከም ዘንበብናዮ ገብርኤል ንማርያም ኣምላኽ ነቲ መድሓኒ ዓለም ክትወልድ ዝመረፃ ድንግል ከም ዝኾነት ነገራ። ገብርኤል ስምእቲ ትስከሙ ህፃን ንማርያም ነገራ። ንሱ ከምዚ በላ፣ ስሙ ከዓ የሱስ ክትሰሚዩ ኢኺ በላ። የሱስ ማለት እግዚኣብሔር የድሕን ማለት እዩ። ኮይኑ ግን መልኣኽ ገብርኤል ነቲ መሲሕ ብካልእ ስሙ እውን ፀዊዕዎ ኣሎ። እንታይ ኢሉ ከም ዝፀውዖ ሰሚዕኹም ዶ? ገብርኤል ነቲ መሲሕ ወዲ ልዑል ኢሉ ፀውዖ። ንጉስ ዳዊት ኣብ መዝሙር ዳዊት ኣምላኽ ነቲ መሲሕ ወደይ ብምባል ከም ዝፅውዖ ፅሒፍልና ኣሎ። ሕጂ ድማ መልኣኽ ገብርኤል ነቲ መሲሕ ወዲ ልዑል ብምባል ፀውዖ። ዝተፈተኹም ተኸታተልቲ መደብና፣ እቲ መሲሕ ኣብ ቅዱሳን ፅሑፋት ንኣስታት 120 ግዜ ወዲ ኣምላኽ ተባሂሉ ተገሊጹ ኣሎ። ሓደ ሓደ ሰባት እቲ መሲሕ ወዲ ኣምላኽ ተባሂሉ ብምግላጹ ዝቃወሙ ኣለዉ። እንተኾነ ግን እቶም ነዚ ናይ ነቢያት ፅሑፋት እናኣምን ሰባት ግን እቲ መሲሕ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ግን ኣይክንክሕዶን ኢና። ኮይኑ ግን እቲ መሲሕ ስለምንታይ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝተባሃለ ብዝግባእ ክንፈልጦ ይግብአና። እቲ መሲሕ ወዲ ኣምላኽ ተባሂሉ ስለ ዝተገለጸ ኣምላኽ ንሓንቲ ሰበይቲ ብምርዓው ነቲ መሲሕ ወለዶ ማለት ኣይኮን። ሓደ ክንርድኦ ዘለና ኣምላኽ ልክዕ ከም ሰባት ነዚ መሲሕ ብተመሳሳሊ መንገዲ ወሊድዎ ዝብል ኣተሓሳስባ ካብ ኣእምሮና ክነጥፎ ይግብአና። ምክንያቱ ኣምላኽ ኣዝዩ ዓብ ስለ ዝኾነን ከም ሰብ እውን ስለ ዘይኮነን ንሎሚ ነቲ ወዲ ኣምላኽ ዝብል ሓሳብ ብዝግባእ ክንትንትኖ ግዜ የብልናን። እንተኾነ ግን ሓደ ክንርድኡ ዘለና ኣምላኽ ነቲ መሲሕ ልክዕ ከም ሰባት ከምዘይወለዶ ክንርዳእ ኣሎና። እዚ ንምርዳእ መቸም ኣይከብደናን እዩ። ከምቲ ሓደ ሰብ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ሓደ ከተማ መስ ዝነብር ወድታ ከተማ እንዳተባሃለ ዝፅዋዕ ንኣብነት ወዲ ስመራ፣ ወዲ ባፀ ዝበሃል ነዚ ብከምዚ ንረዳእ እዮም። ብተመሳሳሊ እቲ መሲሕ ካብ ኣምላኽ ስለ ዝመፀ ቅድሚ ምውላድ እውን ምስ ኣምላኽ ስለ ዝነበረ ወዲ ኣምላኽ ተባሃለ። እቲ መሲሕ ካብ መንግስተ ሰማይ ይመፅ እዩ። ቅድሚ ካብ ድንግል ምውላዱ እቲ መሲሕ ምስ ኣምላኽ ነበረ፣ ኣብ ኣምላኽ እውን ነበረ። እቲ መሲሕ ናይ ኣምላኽ መንፈስ እውን እዩ። ብተወሳኺ እቲ መሲሕ ቃል እዩ። እቲ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ምስ ኣምላኽ ዝነበረ ቃል እቲ ፅሑፉን ከምዚ ምባል እዩ ነቲ መሲሕ ዝገልጾ። ቃል ብመጀመርታ ነበረ፣ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፣ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ። እዚ ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፣ ብኡ ኩሉ ኾነ፣ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይብኡ ዝኾነ የልቦን። እቲ ቓል ስጋ ኾነ፣ ጸጋን ሓቂ መሊእዎ ኸዓ ኣባና ሓደረ፣ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነብኡ ርኢና። ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 3 ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 14 እወ እቲ መሲሕ ካብ ሰማይ ዝመፀ ቃል እዩ። ሰብ ኮይኑ እውን ኣብ ቤትልሔም ተወልደ። ኩልና ከም እንፈልጦ እቲ መሲሕ ምድራዊ ኣቦ ኣይነበሮን። እቲ መሲሕ ምድራዊ ኣቦ እንተዘይብሉ ካበይ ተወሊዱ? ወዲ መን ክኸውን ይኽእል? መልኣኽ ገብርኤል ንማርያም እንታይ ከም ዝበለ ደጊምና ንከታተል። መልኣኽ ገብርኤል ንማርያም ከም ዝስዕብ በላ። እቲ መልኣኽ ከዓ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ሓይሊ ልዑውን ከጽልተልኪ እዩ። ስለዚ ከዓ እቲ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ። ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 35 ዝተፈተኹም ሰማዕትና፣ ብሓቂ ኣምላኽ ኩሉ ዝኽእል ዝፅግሞ ዘይብሉ ዓበ ኣምላኽ እዩ። ብዛዕባ እቲ መሲሕ ካብ ሓንቲ ድንግል ምውላዱ ግን ከምቲ ብዙሓት ሰባት ዝብሎ ኣምላኽ ሓይሉ ንኸርኢ ኢሉ ዘይኮነስ ካልእ ዓብዪ ኣገዳስነት ዘለዎ ምስጢር እዩ። ዋላ ሓደ እኳ ከየታደለኩም ኣምላኽ ኣሸሓት ዓመታት ድሕር ንኣዳምን ሂዋን ምፍጣሩ እቲ መሲሕ ካብ ሓንቲ ድንግል ከም ዝውለድ ዝገበረ ኣምላኽ ኣገዳሲ ምኽንያት ስለ ዘለዎ እዩ። እቲ መሲሕ ካብ ሓንቲ ድንግል ስለምንታይ ከም ዝተወልደ ትፈልጥዶ? እቲ ጽሑፍ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 15 ክርስቶስ የሱስ ነቶም ሓጣን ከድሕን ከም ዝመጸ ይነግረና። እወ ክርስቶስ ነቶም ዝጠፉ ብሓጢኣት ዝረስሑን ደቂ ኣዳም ንኸድሕን ናብዛ ምድሪ መጸ። ስለዚ ድማ ክርስቶስ ካብ ብሓጢኣት ዝረስሐ ወዲ ተባዕታይ ክውለድ ስለ ዘይክእል ካብ ድንግል ጥራይ ክውለድ ነበሮ። ከምቲ ኣቐዲምና ዝተምሃርና እቲ መሲሕ ብመሰረት ናይ ኣምላኽ መደብ ምእንቲ ሓጣን ፍጹም መስዋዕት ብምዃን ደሞ ከፍስስ ነበረ። ከምቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ሓጢኣት ንምሽፋን ኣበር ዘይብሉ እንስሳ ንመስዋዕት ዘቐርብ ዝነበረ እቲ መሲሕ እውን ፍጹም መስዋዕት ንምዃን ካብ ሓጢኣት ነጻ ክኸውን ነበረ። እስኪ ብኸምዚ ስዕብ ክንርድኦ ንፈትን። ዕዳ ዘለዎ ሰብ ከመይ ገይሩ ናይ ካልኦት ሰባት ዕዳ ክኸፍል ይኽእል? ብተመሳሳለ እቲ መሲሕ ዕዳ ሓጢኣት ደቂ ኣዳን ንምኽፋል ካብ ዕዳ ሓጢኣት ሓራ ክኸውን ነበሮ። ኣምላኽ እቲ መሲሕ ካብ ደቂ ኣዳም ዝተፈለየ ምዃኑ ንኽፈልጥ እዩ ዘድልየና። ንሕና ደቂ ኣዳም ኢና፣ የሱስ ግን ወዲ ኣምላኽ እዩ። ንሕና እቶም ደቂ ኣዳም ዝኾንና ብሰር ሓጢኣትና ልክዕ ከም ዘረሳሕ ምድሪ ኢና። የሱስ ክርስቶስ ግን ልክዕ ከምቲ ካብ ሰማይ ዝወርድ ንጹህ ዝናብ እዩ። ከምቲ ኣምላኽ ንጹህን ቅዱስን ዝኾነ የሱስ ክርስቶስ እውን ንጹህን ቅዱስን እዩ። ስለዚ ድማ ኣምላኽ ንየሱስ ወደይ ክብሎ ዘይሓፈረ። ዝተፈተኹም ተኸታተልቲ መደብና፣ እዚ ናይ ሎም መደብና ምስ ዛዘምና እቲ መሲሕ ስለምንታይ ካብ ድንግል ከም ዝውለድን ከምኡውን ቃል ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ክብልን ከሎ እንታይ ማለት ምዃኑ ብንጹር ክርዳእኩም ተስፋ ይገብር። ዝተፈተኹም ሰማዕትና፣ ናይ ሎም መደብና ብዛዕባ ውላድ እቲ መሲሕ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ብምንባብ ክንዛዝሙ ኢና። ማርያም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ድሕሪ ምጥናሳ ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ ኣምላኽ ናብ ዮሴፍ ሕፅያ ንማርያም መልኣኽ ለኣኸ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ልደት የሱስ ክርስቶስ ከምዚ እዩ። ኣዲኡ ማርያም ንዮሴፍ ተሓፂያ ኸላ ከይተረኸቡ ብመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኸበት። ዮሴፍ ሕፅያ ጻድቕ ሰብ ኣይነበረ እሞ ብሕቡእ ክሓድጋ ሓሰበ እምበር ከጋልጻ ይፈትዎን። ንሱ እዚ ክሓስብ ከሎ እንሆ መልኣኽ እግዚኣብሔር ብሕልሚ ተራእዮ ከምዚ ኢሉ ዮሴፍ ወዲ ዳዊት እቲ ሕፅኢትኻ ማርያም ጠኒሳቶ ዘላ ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ እሞ ንምውሳዳ ኣይትፍራህ፣ ወዲ ክትወልድ እያ፣ ንሱ ኸ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ እሞ ስሙ የሱስ ክትሰሙ ኢኻ። እዚ ኩሉ እቲ እግዚኣብሔር ብነቢ እተዛረቡ ክፍፀም ኮነ። ከምዚ ዝብል እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ ድማ ክትወልድ እያ፣ ስሙ ኸ ኣማኑኤል ክብልዎ እዮም፣ ትርጉሙ ኣምላኽ ምሳና እዩ። ዮሴፍ ካብ ድቃሱ ተንስኡ መልኣኽ እግዚኣብሔር ከም ዝኣዘዞ ገበረ። ንማርያም ሕፅኢት ወሰዳ ብኽሪ ወዳ ክሳዕ ትወልድ ከ ኣይፈለጣን፣ ስሙ ድማ የሱስ ሰማዮ። ዝተፈተኹም ሰማዕትና፣ ናይ ሎም መደብና ኣብዚ ንዛዝም። ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዝቕፅል መደብና ብዛዕባ ምውላድ የሱስ ክርስቶስ ክንርኢና። ክሳብ ኣብ ዝቕፅል መደብና ብሰላም ንረኸብ። ምዛ ትስዕብ ጠቕሲ ናይ ቃል ኣምላኽ ንገድፈኩም፣ ወዲ ክትወልድ እያ፣ ንሱ ኸዓ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ ሞ ስሙ የሱስ ክትሰሙየ ኢኻ። ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ኣምላኽ ይባርኩም። ኣሜን።
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ጽናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀኒ እዩ።